สำหรับตอนนี้อาตมาขอถวายพระพรพระมหาบพิตรในเรื่องของวิตกจริตกับโมหจริตสำหรับวิตกจริตและโมหจริตทั้งสองประการนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงแนะนำให้ใช้กรรมฐานข้อเดียวกันเป็นเครื่องระงับความฟุ้งซ่านและความไม่แน่นอนของจิตสำหรับพระกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงประทานให้เป็นเครื่องระงับหรือคู่ปรับกับกรรมฐานคู่นี้หรือว่าอารมณ์แห่งวิตกจริตและโมหจริตก็ได้แก่อนาปานุสติกรรมฐานตอนนี้อาตมาจะขอถวายพระพรในลักษณะของวิตกจริตและโมหจริตก่อนสำหรับวิตกแปลว่าตึกนึกคิดไม่ตกลงใจมีอารมณ์ที่มีความไม่แน่นอนใจสำหรับโมหจริตก็มีความหลงเป็นปกติคนที่มีวิตกจริตกับโมหจริตทั้งสองประการนี้มีอาการคล้ายคลึงกันทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ตกลงมีอารมณ์คิดอยู่เสมอหาความแน่นอนอะไรไม่ได้และไม่แน่นอนว่าจะควรตัดสินใจเป็นประการใดถ้ามีใครมาบอกเหตุสำคัญหรือไม่สำคัญผลประโยชน์ที่จะพึงได้หรือไม่ได้ความไม่แน่ใจก็เกิดขึ้นแก่บุคคลประเภทนี้ลักษณะที่จะเห็นง่ายๆคนที่มีวิตกจริตเป็นคนที่มีอารมณ์ซึมไม่ค่อยมีการกระปรี้กระเปร่าไม่กล้าตัดสินใจที่มีความสำคัญใดๆถ้ามีเรื่องอื่นที่จะพึงเกิดขึ้นเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบเกิดขึ้นมักจะชอบโยนกลองให้แก่บุคคลอื่นเป็นผู้รับผิดชอบเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เพื่อหากำลังใจที่ตัดสินใจแน่นอนไม่ได้สำหรับท่านที่มีโมหจริตโมหะแปลว่าความหลงท่านประเภทนี้ก็มีอารมณ์คิดมากเหมือนกันคิดอยู่เสมอว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราโน่นเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่แต่ของเล็กของน้อยก็มีความหวงแหนเป็นปกติมีความหลงในทรัพย์สินความหลงในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าตัวจะไม่ตายแล้วมีความคิดอยู่เสมอว่าทรัพย์สินทั้งหลายของเราที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากเราจะไม่ยอมแบ่งปันให้ใครจะกอบโกยไว้บำรุงความสุขฝ่ายตนแต่ผู้เดียวอารมณ์ทั้งสองรายการนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นอารมณ์แห่งความฟุ้งซ่านของจิตคือจิตไม่มีการปลงไม่สามารถจะตัดสินใจไม่สามารถจะทำงานใดๆให้ลุล่วงไปได้โดยรวดเร็วแล้วก็มีความหวงมีความยึดเหนี่ยวอยู่เป็นปกติอารมณ์ก็มีความฟุ้งซ่านเฉพาะนักวิตกจริตก็คิดอยู่เสมอเกรงว่าความผิดเกรงความพลั้งพลาดจะเกิดขึ้นไม่กล้าตัดสินใจสำหรับท่านที่มีโมหจริตนั้นก็หลงไม่รู้ความเป็นจริงไม่แสวงความหาความสุขในการเกื้อกูล ไม่แสวงหาความสุขในการละด้วยการเสียสละการสงเคราะห์บุคคลอื่นและก็หลงในชีวิตคิดว่าจะไปแก่คิดว่าจะไม่ป่วยคิดว่าจะไม่ตายถ้าความเร่าร้อนใจเกิดขึ้นเพราะอำนาจความแก่ก็ดีความป่วยก็ดีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็ดีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นจิตก็เป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้เมื่ออารมณ์ของบุคคลประเภทนี้มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจองค์สมเด็จพระจอมไตรพรหมศาสดาจึงทรงแนะนำให้ใช้กรรมฐานที่มีความสำคัญมีอารมณ์ละเอียดและก็เป็นพื้นฐานใหญ่ในการทรงจิตให้เป็นสมาธิทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าต้องพยายามรักษาอารมณ์ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับความคิดใดๆทั้งหมด องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงประทานให้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ไม่ต้องใช้คำภาวนาหรือการพิจารณาใดๆทั้งหมดถ้าใช้คำภาวนาและการพิจารณาแล้วอารมณ์จิตก็จะชวนให้เกิดความฟุ้งซ่านมากขึ้นฉะนั้นต้องระงับการทำภาวนาและพิจารณาใดๆให้สิ้นไม่ใช้อารมณ์จิตให้คิดระวังอยู่อย่างเดียวคือลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้พยายามกำหนดรู้อยู่เป็นอันดับแรกและอันดับต่อไปเมื่อจิตใจเริ่มความมีความสบายจิตใจคลายจากอารมณ์ความคิดความฟุ้งซ่านก็กำหนดรู้ลมให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นนี่ในด้านของมหาสติปัฏฐานสูตรและการใช้เวลากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกอันนี้ตามที่เคยฝึกกันมาอาตมาเห็นว่าไม่ควรจะใช้เวลาให้มากเกินพอดีนี่คำว่าพอดีสำหรับแต่ละบุคคลก็อาจจะไม่สม่ำเสมอกันถ้าการควบคุมอารมณ์จิตไม่สามารถจะทรงอยู่ได้ตามความต้องการถ้าใช้เวลามากก็จะเกิดความกลุ้มควรจะใช้เวลาแต่เพียงน้อยเพราะว่าตามธรรมดาของจิตก็มีสภาพคิดฟุ้งซ่านอยู่ตลอดกาลอาการเช่นนี้ของจิตไม่ใช่เป็นมาเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นถ้าจะลอยถอยหลังไปหลายอสงไขยกับนับตั้งแต่เกิดมาในระยะต้นตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายเป็นลำดับมาจิตก็คงทรงอยู่คุ้นเคยอยู่กับความฟุ้งซ่านของจิตเป็นปกตินี่ถ้าหากว่าจะใช้เวลาในการบังคับจิตให้ทรงอยู่ในอารมณ์รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจะกะจะเกณฑ์เวลาให้แน่นอนว่าต้องการเวลาสักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะว่าเป็นการบังคับจิตมากเกินไปเมื่อจิตมีสภาพท่องเที่ยวเหมือนกับคนที่มีอิสรภาพไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครมาในการก่อนเคยเป็นอิสระจะไปไหนเมื่อไรก็ได้จะทำงานเมื่อไรก็ได้จะหยุดเมื่อไรก็ได้ ทำมาแบบนี้เป็นนิสัยเป็นปกตินานแสนนานถ้าอยู่ๆก็จะมาบังคับบุคคลประเภทนี้ให้อยู่ในขอบเขตจะไปไหนอยู่ในเกณฑ์บังคับโดยฉับพลันให้เขามีความพอใจด้วยความเต็มใจโดยที่มีอารมณ์ใจไม่กลุ่มย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าถูกกักขังถูกบีบบังคับมากเพียงใดจิตใจก็จะเกิดอาการสะทกสะท้านมีความกลุ้มเป็นปกติความไม่สบายกายไม่สบายใจก็จะมาเกิดขึ้นข้อนี้มีประมาณชั้นใดในการควบคุมจิตที่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านเริ่มน้อยขึ้นการตัดสินใจไม่แน่นอนหาความมั่นคงของจิตไม่ได้อย่างหนึ่งและจิตที่ประกอบไปด้วยความหลงคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราไปซะหมดโดยไม่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาก็จะมานั่งบังคับว่าจิตจงอยู่ในขอบเขตนี้ที่เราต้องการโดยใช้เวลาบังคับคือฝึกขั้นดับแรกก็ใช้เวลานานตั้งครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแต่คืนทำอย่างนี้แทนที่จะได้ดีก็กลายเป็นคนมีอารมณ์ฟุ้งซ่านเป็นการบีบบังคับใจเกินไปไม่ช้าก็จะเป็นโรคประสาทฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนำการระงับอาการฟุ้งซ่านของจิตด้วยนาปานุสติกรรมฐานโดยที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนำว่าลองบังคับจิตดูก่อนโดยใช้เวลายาวสักนิดหนึ่งหรืออาจจะตั้งเวลาไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้ตามอัธยาศัยแต่ถ้าว่าจะบังคับจะซื่อสัตย์ต่อเวลามากเกินไป ให้ดูกำลังใจว่าสามารถจะมีความเข้มแข็งพอที่จะบังคับอารมณ์จิตให้รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกได้ตามความต้องการหรือไม่ลองพิจารณาไปพิจารณาไปการควบคุมจิตจะได้ในขณะไหนถ้าว่าทำไปควบคุมจิตได้ในเวลาครึ่งชั่วโมงตามต้องการอย่างนี้ก็ชื่อว่าคนนั้นเก่งมากต้องถือว่าเป็นคนที่มีความพื้นฐานเดิมมาดีมากถ้าจะพูดกันตามนักปฏิบัติพระกรรมฐานก็แสดงว่าคนบุคคลนั้นในชาติก่อนได้ฌานสมาบัติมาก่อนและอารมณ์ของฌานสมาบัติเข้ามาถึงจิตจึงสามารถควบคุมอารมณ์จิตได้ถึงครึ่งชั่วโมงนี่เป็นเหตุผลที่พอจะยืนยันได้ถ้ากำลังของบุคคลนั้นไม่เคยทรงฌานมาในการก่อนหรือว่าทรงฌานมาในการก่อนแต่ส่วนกุศลอันนั้นยังไม่บันดาลผลในปัจจุบันท่านผู้นั้นก็ไม่อาจจะสามารถทรงอารมณ์ให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกได้นานแม้แต่เพียง10นาทีถ้าทำเพียงได้ใครได้นิดๆหน่อยๆไม่ช้าเพียงเท่านี้จิตก็เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านเมื่ออารมณ์อื่นจอนเข้ามาดีไม่ดีก็ลืมลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ยอมรับรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตไปจับอารมณ์อื่นเข้ามาแทนที่คือหมายความว่าท่องเที่ยวไปสู่อารมณ์ต่างๆเนี่ยการอย่างนี้จะมีกับนักปฏิบัติส่วนใหญ่ตามที่เห็นมาในการก่อนและในปัจจุบันมีสม่ำเสมอกันตลอดกาลตลอดสมัยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใช้เวลามากเกินไปเกินกำลังของจิตใจที่สามารถจะควบคุมอารมณ์ให้คงที่ถ้าความฟุ้งซ่านมีมากอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนำให้ใช้เวลาแต่เพียงน้อยด้วยใช้เวลาไม่มากเกินไปตามในที่องค์พระองค์ทรงแนะนำไว้ในมหาวิสุทธิมรรคในหนังสือวิสุทธิมรรคที่เรียกกันว่าปกรณ์วิเศษอันเป็นหนังสือที่พระพุทธโฆษาจารย์สมัยก่อนโน้นสมัยเมืองสุธรรมดีรจนาไว้ท่านผู้นี้ทราบข่าวว่าเป็นพระไทยใหญ่ไม่ใช่พระแขกรจนาไว้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำถ้าอารมณ์จิตมีความฟุ้งซ่านจริงๆไม่สามารถจะบังคับในระยะยาวได้ ก็พยายามฝึกโดยใช้เวลาน้อยๆคือว่าให้นับหนึ่งให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งขึ้นต้นหนึ่งแล้วก็ให้ใจเข้าใจออกขึ้นต้นหนึ่งแล้วก็ต่อมาจับอีกคู่หนึ่งเป็นสองแล้วขึ้นต้นหนึ่งสองสามขึ้นต้นหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ไปจนถึง10ทดลองกำลังจิตว่าจิตจะทรงอยู่ได้ชั่วระยะใดแน่แต่มีวิธีที่ว่าแก้ปฏิบัติกันรู้สึกว่าจะง่ายกว่านั้นสักนิดหนึ่งโดยใช้เวลาสั้นๆให้พยายามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนับเป็นหนึ่งคือจะนับเป็นคู่บังคับจิตคิดว่าเราจะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี่ประมาณ10คู่คือ1ถึง10โดยตรงนับรวดเดียวไม่ย้อนไปย้อนมาถ้าภายในระยะ1ถึง10คู่นี้บังเอิญจิตจะคิดฟุ้งซ่านไปนอกขอบเขตที่ต้องการจากการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็จะต้องลงโทษจิตคือว่าไปพลาดจุดไหนจิตไปสู่อารมณ์อื่นขึ้นแลบออกไปไม่กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกในระยะไหนก็ตามจะต้องทรมานจิตมาคิดตั้งต้นหนึ่งกันใหม่จนกว่าจะถึง10เมื่อขณะตั้งต้นตั้งแต่1ถึง10จิตสามารถจะทรงอยู่ได้ตามความต้องการแต่ว่าในระยะแรกๆก็รู้สึกว่าจะเป็นการทรมานจิตไม่น้อยเหมือนกันเพราะจิตเป็นม้าพยศ เราจะมาบังคับไปอยู่ในขอบเขตระยะสั้นๆย่อมเป็นของลำบากแต่ถึงกระไรก็ดีถ้านับ1ถึง10ได้ถ้าจิตมีความลำบากมากก็พักเสียหรือว่าไม่พยายามทำต่อไปปล่อยอารมณ์จิตให้คิดไปตามสบายเพราะว่าการกักขังให้แกเคยเที่ยวมาบังคับโขเข็นให้อยู่ในสถานที่เดียวในเวลานานๆย่อมเกิดความลำบากก็ปล่อยอารมณ์ให้คิดไปตามเรื่องตามราวถ้าพอมีอารมณ์จิตสบายเข้าก็เริ่มตั้งต้นใหม่ว่า1ถึง10อีกถ้าความลำบากมากขึ้นก็ไม่ต้องทนเลิกไปเสียเป็นการยืดหยุ่นปล่อยให้จิตบังคับบ้างปล่อยตามอัธยาศัยบ้างถ้าทำแบบนี้บ่อยๆถ้าจะกำหนดเวลาอย่างง่ายๆสมมติว่านักปฏิบัติเป็นคนที่มีเวลามากในการทำงานวันทั้งวันไม่มีเวลาจะพักผ่อนก็ใช้เวลานอนไม่ต้องนั่งด้วยการปฏิบัติด้วยการฝึกจิตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงตรัสว่าจะนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้สำหรับการนั่งคนหาทางกิริยาการที่นั่งแบบสบายๆไม่จำจะต้องบังคับให้นั่งขัดสมาธิหรือนั่งขัดนั่งพับเพียบจะนั่งในท่าไหนก็ได้ถ้าร่างกายมันสบายท่าไหนก็นั่งท่านั้นอันนี้หมายถึงว่าในระยะการฝึกระยะแรกระยะการฝึกระยะแรกไม่ควรจะทรมานหรือว่าจะฝืนกายเกินไปพยายามรักษากำลังใจเป็นสำคัญต้องมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราฝึกจิตเราไม่ได้ฝึกกายกายจะสบายท่าไหนปล่อยไปท่านั้นการฟังแบบนี้บางทีท่านผู้ฟังจะคิดว่านี่มันนั่งสอนให้คนขี้เกียจไม่มีระเบียบแต่อาตมาก็เห็นว่าเป็นผลดีสำหรับนักปฏิบัติแม้แต่ผู้พูดเองทำไมอาตมาเองก็เช่นเดียวกันระยะใหม่ๆระยะกลางๆบางครั้งที่ร่างกายมีความไม่สมบูรณ์ไม่สามารถจะนั่งได้นานด้วยอำนาจของการนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งพับเพียบก็ใช้อิริยาบถที่มีความสบายคือนั่งแบบเป็นสุขนั่งท่าไหนก็ตามถ้าร่างกายสบายก็ทำท่านั้นรักษากำลังใจเป็นสำคัญนี่มาว่ากันถึงชาวบ้านที่มีงานมากกลางวันทำงานเต็มวันหาเวลาพักผ่อนได้ยากบางทีกลางคืนก็แถมมีงานอีก ถ้ามีงานมากประเภทนี้ก็ควรจะตั้งเวลาไว้2จุดให้เป็นเวลาแน่นอนคือเวลานอนก่อนจะหลับไม่ต้องนั่งก็ได้นอนให้สบายจะนอนท่าไหนก็เป็นไปตามอัธยาศัยนอนให้สบายแล้วก็กำลังคับจิตว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกในอันดับแรกยังไม่ต้องรู้ยาวรู้สั้นเอาแพงเพียงแค่รู้ลมเข้าลมออกเสียก่อน10ครั้งเมื่อได้10ครั้งก็เลิกปล่อยอารมณ์ไปจิตจะคิดยังไงหรือว่าจะหลับไปก็ให้เป็นไปตามอัธยาศัยไม่บีบบังคับแล้วก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นว่าถ้าตื่นจากนอนเมื่อไหร่ก็จะพยายามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอีก10ครั้งก่อนจะลุกไปสู่ที่ทำงานถ้าพยายามทำอย่างนี้ได้ไม่นานเท่าที่เคยทดลองมาแล้วใช้เวลาเพียง1เดือนจิตจะมีอารมณ์เรียบสามารถจะทรงสมาธิได้แนบสนิทไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงบางรายก็เกินกว่านั้นนี่ที่ฝึกเปิดมาจริงๆตามนี้มีผลจริงๆอันนี้การฝึกการนับแบบนี้ด้วยความจริงอันดับแรกรู้แต่ลมเข้าลมออกถ้าพยายามฝึกอย่างนี้เสมอๆไม่เกิน10วันจิตก็จะเริ่มมีสมาธิละเอียดขึ้นมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ขึ้น ก็สามารถจะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกทั้งยาวทั้งสั้นได้ตามอัธยาศัยและจิตใจก็จะเริ่มสบายความสุขในการในอารมณ์ของจิตจะมีมากขึ้นคำว่าบังคับจะไม่มีกับจิตเพราะว่าจิตมีอารมณ์สมัครใจรู้สึกว่ามีอารมณ์เป็นสุขความสุขจากอนาปานุสติกรรมฐานนี่มีมากว่าท่านผู้ใดสามารถทรงสมาธิจากอนาปานุสติกรรมฐานได้ท่านผู้นั้นจะมีความสุขกายและสุขใจมากเป็นที่สุดเพราะว่าพระกรรมฐานกองนี้เป็นกรรมฐานที่ระงับกายสังขารในประการหนึ่งก็เป็นกรรมฐานที่มีภาคพื้นใหญ่จะเจริญพระกรรมฐานบทใดกองใดก็ตามและจะเจริญวิปัสสนาญาณก็ตามต้องขึ้นต้นด้วยอนาปานสติเสียก่อนถ้าไม่ขึ้นต้นด้วยอนาปานสติเสียก่อนจิตจะคุมได้ยากจะเป็นสมาธิยากกรรมฐานกองนั้นๆอาจจะไม่มีผลหรือว่าถ้าจะมีผลก็เต็มไปด้วยการทุลักทุเลต้องปลุกปล้ำกันเป็นอย่างมากถ้าอนาปานสติเป็นพื้นฐานแรกเริ่มจับอนาปานสติก่อนจนจิตใจเป็นสุขมีอารมณ์สบายจึงน้อมจิตเข้าไปสู่กรรมฐานที่ตามต้องการหรือว่าจะพิจารณากรรมฐานกองใดกองหนึ่งในด้านสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาก็ได้ตามอัธยาศัยจะมีผลดีรวดเร็วอารมณ์จิตจะสบาย นี่ว่ากันตามพื้นฐานของมหาสติปัฏฐานสูตรท่านให้ใช้แบบเบาๆแบบนี้มีผลดีถ้าจะพูดตามในแบบของวิสุทธิมรรคที่พระพุทธโฆษาจารย์ทรงรจนาไว้ตามบทนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าต้องมีกำลังใจเข้มแข็งมากถ้ากำลังใจอ่อนแอก็รู้สึกว่าอาจจะทำไม่ได้เลยหรือจะทำได้ก็ต้องใช้กำลังบังคับกันมากแต่ว่าถ้ามีความฉลาดก็ไม่หนักถ้าไม่ฉลาดในการปฏิบัติก็รู้สึกว่าจะหนักมากพอดูดีไม่ดีก็ล้มเหลวต้องเลิกกันไปตามกันตามแบบฉบับของพระพุทธโฆษาจารย์ท่านบอกไว้ว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกต้องกำหนดรู้ในจิตสามฐานคือให้จิตรู้กองลมสามฐานเวลาให้ใจเข้าลมจะกระทบที่จมูกแล้วก็กระทบที่หน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยภายในไม่ใช่ภายนอกเวลาลมให้ใจออกให้มีความรู้สึกว่าลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกถ้าเป็นคนมีริมฝีปากเชิดจะกระทบริมฝีปากบนถ้าว่าเป็นคนมีริมฝีปากงุ้มก็จะมีความรู้สึกว่ากระทบที่จมูกท่านว่าการกำหนดจิตรู้ฐานลมทั้งสามฐานจะเป็นกำลังให้จิตมีสมาธิมั่นคงถ้าว่าจิตจะเป็นฌานได้ง่ายแต่ถ้าว่าวิธีนี้นักปฏิบัติใหม่ๆก็ขอได้โปรดทราบว่าอยู่ๆก็จะมาแบกช้างไปอาบน้ำมันก็จะเป็นของหนักหรือว่าจะเอาไม้สีไปงัดไม้สูงก็ลำบากจะเอาด้ามพระที่มีความแข็งมากมาเอาเข่าดันให้หักก็เห็นจะไม่สะดวกนักนักปฏิบัติที่มีความฉลาดจะต้องรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าช้าช้าได้พระเรียมงามถ้าหากว่าหินก้อนใหญ่เราจะตีให้พังทีเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆเลาะไปทีละน้อยละน้อยจึงจะสำเร็จผลข้อนี้มีอุปมาชั้นใดขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติในอานาปานุสติกรรมฐานต้องใช้ปัญญาพิจารณาเหตุนั้นเปรียบเทียบกันไป ที่พระพุทธโฆษาจารย์ท่านบอกว่าควรกำหนดรู้ลมสามฐานหายใจเข้ากระทบจมูกกระทบอกกระทบศูนย์เหนือสะดือหายใจออกกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบริมฝีปากหรือจมูกถ้าอันดับแรกจู่โจมทำแบบนี้แล้วก็สามารถจะทรงได้สักสองสามนาทีอันนี้รู้สึกว่าเก่งมากต้องขอชมเชยว่าท่านผู้นั้นเป็นคนเก่งเพราะสามีกำลังจิตเข้มแข็งแต่ส่วนใหญ่แล้วจะทรงได้ไม่เกิน 2-3 ครั้งก็เกิดความกลุ้มกลุ้มเพราะอะไรกลุ้มเพราะไม่สามารถจะรับการสัมผัสของลมหายใจเข้าออกได้ตามความต้องการถ้ามารับความสัมผัสตามความต้องการไม่ได้ความกลุ้มมันก็เกิดเหตุแห่งความกลุ้มนี้เป็นปัจจัยให้คนเลิกเจริญพระกรรมฐานเสียไม่น้อยสำหรับนักปฏิบัติถ้ามีความฉลาดในการเจริญอนาปานสติกรรมฐานตามแบบฉบับที่พระพุทธโฆษาจารย์ทรงรจนาไว้ก็จะต้องปฏิบัติตามนี้ในอันดับแรกพยายามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงแค่จมูกกับริมฝีปากก่อนควบคุมกำลังจิตให้กำหนดรู้เพียงแค่นี้ได้ถือว่าเป็นการดีในอันดับแรกต่อมาเมื่อจิตละเอียดลงจิตเริ่มเป็นสมาธิมากขึ้นก็จะมีความรู้สึกเองว่าลมกระทบที่หน้าอกข้างในเวลาลมไหลเข้าไปถึงข้างในจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบแล้วถ้ามีจิตละเอียดยิ่งไปกว่านั้นสมาธิสูงขึ้นก็จะรู้สึกว่ากระทบถึงสามฐานทั้งนี้ก็ต้องดูกำลังใจหรือกำลังสมาธิของตนเองเป็นสำคัญถ้ากำลังใจยังอ่อนอยู่ก็ใช้ฐานเดียวเป็นฐานแรกอันนี้เป็นเครื่องสังเกตอยู่อย่างหนึ่งถ้าหากว่าสามารถรู้ลมหายใจเข้าออกกระทบได้ฐานเดียวอย่างนี้ท่านบอกว่าจิตของท่านผู้นั้นมีระดับสู่คณิกะสมาธิเรียกกันว่าสมาธิเล็กน้อยแล้วก็ยังไม่สามารถจะทรงอารมณ์ได้นานนักอารมณ์แห่งการเจริญสมาธิในด้านอานาปานสติกรรมฐานควรจะปล่อยไปตามความสบายของจิตจะใช้อารมณ์บังคับมากเกินไปรู้ว่าถ้าใช้อารมณ์บังคับมากเกินไปจะกลายเป็นโรคเส้นประสาทตัวร่างกายจะกลายเป็นร่างกายทุพพลภาพบังคับให้นั่งนานเกินไปยืนเดินเกินนานเกินไปอย่างนี้เป็นต้นเมื่อจิตจะทรงความฟุ้งซ่านก็จะต้องดึงเข้าไว้ถ้าการดึงระหว่างนี้จิตใจจะไม่ทรงสมาธิจะเกิดความกลุ้มถ้าการอย่างนี้เกิดขึ้นท่านนักปฏิบัติทุกท่านต้องระมัดระวังรู้จักอาการยืดหยุ่นของจิตรู้จักการผ่อนสั้นผ่อนยาวตามแบบฉบับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเพราะว่าในมิสุทธิมรรคเช่นเดียวกันท่านพระพุทธโฆษาจารย์ได้แนะนำไว้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสแนะนำว่าการเจริญสมาธิจิตในด้านอานาปานสติกรรมฐานคือจะควบคุมอารมณ์จิตของตนนั้นไม่ให้เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านในด้านของโมหะจริตและวิตกจริตพวกนี้มีอารมณ์ฟุ้งซ่านมากควบคุมกำลังใจไม่อยู่อารมณ์จิตไม่มีความเข้มแข็งฉะนั้นจะต้องดูกำลังใจของตนถ้าวันไหนมีอารมณ์พอสบายสามารถจะทรงได้ตามเวลาที่ต้องการอย่าให้มากนักในระยะต้นการทรงเวลามากนี่เป็นเรื่องของบุคคลผู้ฝึกเวลาใช้เวลาน้อยๆคุมให้ทรงอยู่แต่ว่าเวลาน้อยๆอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะสามารถบังคับจิตได้ทุกขณะหรือทุกคราวที่ต้องการในการบางครั้งจะใช้เวลาเพียง3นาทีก็ไม่สามารถจะคุมอารมณ์จิตได้และก็ไม่ต้องพูดกันถึงว่าฐาน3ฐานเอาเพียงแค่ฐานเดียวฐานแรกคือที่ปลายจมูกก็ไม่สามารถจะบังคับได้อารมณ์ใจของคนมีความไม่แน่นอน การเจริญสมาธิขึ้นอยู่กับร่างกายเป็นสำคัญเหมือนกันถ้าร่างกายไม่ดีสมาธิก็ไม่ทรงตัวถ้าร่างกายดีสมาธิทรงตัวง่ายทั้งนี้ก็ต้องยกเว้นพระอริยเจ้า ถ้าพระอริยเจ้าแล้วคำว่าร่างกายดีหรือไม่ดีไม่มีความหมายในรายการหนึ่งกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสอนก็ไม่ใช่สอนแต่เฉพาะอารมณ์ทรงตัวอย่างเดียวมีกรรมฐานที่ต้องใช้ปัญญาคิดมีอยู่เหมือนกันฉะนั้นถ้าวันไหนหรือเวลาใดจิตต้องการคิดก็พยายามหากรรมฐานที่มีอารมณ์คิดซึ่งมีอยู่มากด้วยกันเช่นในอนุสติ9เวทนาปานุสติหรือสุภกรรมฐานก็มีหาร4กายคตานุสติจตุธาตุเวทฐาน4อาหาริปฏิกูลสัญญาและมรณานุสติเห็นจะเป็นอนุสติ8ที่ต้องเว้นก็ไม่แน่นักยังมีอุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์มีมากด้วยกันกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนำให้ฝึกโดยใช้อารมณ์คิดในสมถะภาวนามีมากหรือในมหาสติปัฏฐานทั้งหมดเว้นอนาปานุสติก็เป็นกรรมฐานใช้อารมณ์คิดทั้งหมดนี่ถ้าจิตต้องการคิดก็คิดอยู่ในขอบเขตในกรรมฐานที่เราพอใจนี่เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติด้วยกรรมฐานที่จะให้ได้ดี รู้ว่าจิตมีสภาพคล้ายๆกับม้าพยศพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นจิตเจ้านี่มีสภาพคล้ายม้าพยศการจะฝึกม้าพยศให้อยู่ในขอบเขตตามที่เราต้องการจะให้มันปฏิบัติเป็นของยากขณะใดถ้ากำลังใจมันดีมันมีความอ่อนโยนเรียกว่าไม่ดื้อไม่ได้ขณะนั้นแล้วก็ฝึกได้ตามที่เราต้องการแต่ขณะที่มันจะเกิดพยศขึ้นมาความดื้อด้านปรากฏจะทำยังไงก็ดีเจ้าม้าตัวนี้มันจะไม่ยอมรับฟังคำสั่งและคำแนะนำของเราทั้งหมดมันจะต้องพยศไปตามแบบฉบับของมันตอนนี้เราทำยังไงจึงจะบังคับไม้เข้าเส้นทางและปฏิบัติตามที่เราต้องการได้อันนี้ตามความแนะนำคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำไว้ว่าถ้าจิตมีอารมณ์ฟุ้งซ่านบังคับไม่ได้จริงๆก็จงเลิกเสียหยุดไปเสียเลยไม่ทำแบบนี้ประการหนึ่งปล่อยไปจึงขว้างจึงตั้งจะมีอารมณ์เรียบสบายจึงเริ่มทำนี่สำหรับท่านที่นิยมอัตตกิลมัฏฐานุโยคเท่าฟังก็อาจจะคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีขี้เกียจทางที่ดีก็ควรจะบังคับจิตให้มันทรงตัวให้ได้ถ้ามันไม่สามารถจะเป็นไปตามที่เราต้องการก็ต้องบังคับมันจะเป็นจะตายเราก็ยอมแต่อาตมาคิดว่าวิธีนี้อาจจะพอทำได้แต่ก็ขอยืนยันว่าทำดีไม่ได้เพราะไม่ใช่โอกาสที่พึงได้ทำได้อย่างนั้นในระยะแรกการที่จะบังคับอารมณ์จิตได้อย่างนั้นต้องเป็นเรื่องของบุคคลผู้ทรงฌานเคยทรงฌานมาได้แล้วเคยบังคับจิตที่อยู่ในขอบเขตได้แต่บางวันมีบางขณะบางโอกาสที่จิตมีอารมณ์ซ่านเกินปกติอันนี้จะบังคับจิตได้ว่าถ้าไม่ดีจะไม่ยอมเลิกถ้าทำอย่างนี้ถ้าบังคับจิตอย่างนั้นตัดสินใจเด็ดขาดว่าเลือดเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตจะสิ้นลมปรายก็ตามทีจะไม่ยอมเลิกในเมื่อถ้าจิตไม่ทรงอารมณ์เป็นฌานตามปกติเท่าที่เคยได้มาถ้ามีอารมณ์เข้มข้นอย่างนี้จิตที่เคยทรงสมาธิไว้แล้วเราก็สามารถจะบังคับให้ทรงตัวได้ภายในอย่างช้าเพียง2นาทีจิตก็จะทรงอารมณ์เป็นฌานอย่างนี้บังคับได้การบังคับให้ตามการตามเวลาที่ต้องการนะต้องรู้กำลังของจิตไม่ใช่ก็จะเห็นเขาทำได้เราก็จะทำได้ไ มันจะเกิดความลำบากใจท่านี้ตามนัยยะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรท่านทรงตรัสที่พระพุทธโฆษาจารย์นำมารจนาไว้ท่านบอกว่าถ้าบังเอิญจิตบังคับไม่ได้จริงๆมันฟุ้งซ่านมากแต่เราก็ไม่ยอมเลิกถือว่าถ้าวันนี้ถ้าไม่สามารถจะบังคับจิตให้ได้ดีเพียงใดตามที่เราต้องการเราจะยอมตายเสียดีกว่าแต่ก็แปลว่าต้องใช้วิธียืดหยุ่นอย่าใช้เกณฑ์บังคับเครียดคนเราถ้าบังคับกันจริงๆไม่ไหวก็ต้องใช้การปลอบโยนตามใจกันบ้างเพื่อให้เขาผู้นั้นมีใจอ่อนเห็นเหตุเห็นผลข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแนะนำเรื่องจิตนี้เหมือนกันว่าเห็นท่าว่าจะฟุ้งซ่านมีความดื้อด้านแข็งแกร่งจริงๆรวมก็ทรงแนะนำบอกว่าปล่อยไปเสียไม่ควบคุมไม่บังคับไม่ทรมานปล่อยจิตให้คิดพล่านไปตามความประสงค์แต่ว่าคอยทรงสติสัมปชัญญะเข้าไว้คุ้มไม่ว่าท่านเลิกคิดเมื่อไหร่จะจับให้ทรงสมาธิทันทีทรงตรัสว่ามีอุปมาเหมือนกับบุคคลผู้ฝึกม้าคนที่ฝึกม้านี่แต่ว่าม้ามันพยศจริงๆไม่เข้าเส้นทางท่านสอนให้กอดคอม้าไว้และปล่อยให้ม้าวิ่งไปจนกว่าจะสุดฤทธิ์มันจะไปไหนก็ให้มันไปของมันตามอัธยาศัยให้มันวิ่งไปตามบทตามเพลงของมันวิ่งหนักเข้าหนักเข้ามากก็มีสภาพมีจิตเหมือนคนรู้จักเหนื่อยรู้จักเมื่อยรู้จักล้าเหมือนกันวิ่งไปนานๆเข้าในที่สุดก็เหนื่อยเมื่อเหนื่อยแล้วตอนนี้เราจะบังคับให้ม้าเดินไปทางไหนก็ได้เพราะมันหมดฤทธิ์อย่าบังคับให้เข้าเส้นทางตามที่เราต้องการได้โดยง่ายข้อนี้มีประมาณชั้นใดองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำว่าถ้าจิตมีอารมณ์ฟุ้งซ่านจริงๆบังคับไม่อยู่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงแนะนำให้ปล่อยให้มันคิดไปตามอัธยาศัยแล้วทรงสติสัมปชัญญะคิดไปว่าถ้าเลิกอารมณ์ฟุ้งซ่านเมื่อไรจะจับลมหายใจเข้าออกให้อยู่ตามความต้องการสำหรับข้อนี้อาตมาเคยพิสูจน์มาแล้วทำแล้วบทที่พูดมานี่ทุกรายการที่ถวายพระพรมาอาตมาเคยฝึกมาทุกอย่างทดลองคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลจริงตามนั้นการนับลมหายใจเขาออกก็ดีนับ1ถึง10เพียงแค่ 2-3 วันอารมณ์จิตก็สบายนับไปถึง 20-30 จิตก็ยังไม่เลิกสบายยังทรงตัวถ้านับไปถึง1เดือนนี้จิตจะทรงเป็นสมาธิได้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแบบสบายๆเป็นปกติน้อยวันนักที่จิตจะมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอันนี้ฝึกมาแล้วทำแล้วจึงกล้ายืนยันในแบบฉบับหนึ่งที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงตรัสว่าจิตมีสภาพคล้ายมาพยศอันนี้อาตมาก็ทดลองแล้วเหมือนกันวิธีนี้รู้สึกว่าเป็นวิธีที่ดีมากเพราะการนับนั่นหมายถึงว่าจิตที่มีอารมณ์แข็งกร้าวไม่มากนักยังพอทนนับกันได้แต่จิตบางขณะจริงๆจะว่าจะนับ1ถึง10เลย1ถึง3นี่มันก็คุมไม่ไหวมันฟุ้งซ่านใช่จริงๆถ้าหากว่าตกอยู่ในอารมณ์อย่างนี้แล้วก็ต้องใช้วิธีหลังคือการฝึกมาพยศปล่อยให้จิตคิดไปตามอัธยาศัยเท่าที่สังเกตมาไม่เคยเห็นว่าจิตจะคิดไปถึง20นาทีไม่ถึงแน่ประเดี๋ยวเดียวคือชั่วครู่หนึ่งก็สงบไม่อยากคิดตอนนี้จับอารมณ์ของจิตคือจับลมหายใจเข้าออกให้ทรงตัวจิตจะสามารถทรงอารมณ์ได้แนบสนิทมีความสุขมีความสบายมีความเยือกเย็นอย่างเร็วที่สุดจิตจะตั้งอยู่ในปฐมฌานนี่เป็นอย่างเร็วถ้าอย่างดีจะดีกว่านั้นแล้วก็ทรงอารมณ์แนบสนิทมีความสุขมาก จริญขอพระโยคาวาจรทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติในด้านอานาปานุสติกรรมฐานจงพยายามอย่าฝ่าฝืนคำสั่งและคำแนะนำขององค์สมเด็จพระพิชิตมารให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเวลานี้เรากำลังเป็นผู้รับการฝึกไม่ใช่เป็นแชมป์หรือไม่ใช่ผู้ชนะเลิศยังเป็นผู้ที่ต้องมีการต่อสู้หรือเป็นการฝึกซ้อมเท่านั้นเตรียมไว้ต่อสู้กับข้าศึกจนกว่าจะมีกำลังใหญ่นี่สำหรับอานาปานุสตินี้ถ้าปฏิบัติได้จริงๆเป็นกรรมฐานที่มีกำลังสูงมากสามารถทรงได้ทั้งฌาน4แต่ตามแบบท่านบอกว่าถ้าบุคคลผู้ปรารถนาพุทธภูมิสามารถทรงได้ถึงฌาน5แต่ความจริงฌาน5กับฌาน4มีอะไรไม่แตกต่างกันมีสภาวะเช่นเดียวกันแต่แยกเอาเป็นวิตกกับวิจารณ์2ประการนี้เป็นอันดับต้นเสียเป็นปฐมฌานถ้าสำหรับฌาน4ก็ใช้วิตกวิจารณ์กับปีติ3อย่างเป็นปฐมฌานสำหรับฌานที่2ก็ตัดวิตกวิจารนับตั้งแต่ปีติสุขเอกคตาขึ้นไปเป็นฌานที่2ฌานที่1ก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกสุขเอกคตาคือนับ5เป็น1ถ้าฌานที่2เหลือ3คือมีปีติสุขเอกคตาถ้าฌานที่3ตัดปีติทิ้งไปเหลือแต่สุขกับเอกคคตาถ้าฌานที่4มี2ตัดสุขทิ้งไปเหลือเอกคตากับอุเบกขาสำหรับข้อนี้อาตมาจะไม่อธิบายเพราะตามแบบนี้อยู่แล้วเพียงขอถวายพระพรมาเพียงคร่าวๆสำหรับพระมหาบพิตรก็ทรงทราบได้ดีอันนี้วิธีที่ขอร้องมาอาตมาทราบว่าต้องการจะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติใหม่จึงขอถวายพระพรมาเพียงย่อๆในการที่ทรงรู้จิตทรงกำหนดรู้จิตว่าฌานที่หนึ่งมีลักษณะเป็นอย่างไรตอนนั้นก็กำหนดรู้แบบนี้สำหรับปฐมฌานยังมีความมีอารมณ์หยาบมีความรู้สึกลมหายใจเข้าใจออกรู้สั้นรู้ยาวและจิตใจมีความเปลือบปราบเพิ่มมีความอิ่มเอิบมีความสุขจิตทรงอารมณ์หูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสรู้เรื่องที่เขาพูดหรือว่าเขาทำอะไรเขากล่าวอะไรรู้ฟังได้จำได้ทุกอย่างแต่ถ้าว่าอารมณ์ไม่รำคาญในเสียงนั้นขณะที่จิตทรงสภาพแบบนี้ท่านเรียกกันว่าปฐมฌานสำหรับฌานที่2และที่3อาตมาจะไม่ขอกล่าวก็ขอกล่าวเฉพาะฌานที่4สำหรับฌานที่4นี่แบ่งออกเป็น2ตอนคืออย่างหยาบกับอย่างละเอียดสำหรับอย่างหยาบเมื่อพิจารณาไปภาวนาไปเมื่อพิจารณาลมหายใจเขาออกไปจะรู้สึกว่าอารมณ์เบาลงไปทุกทีทุกทีในที่สุดจะมีความรู้สึกเหมือนว่าไม่หายใจแต่อารมณ์ใจจะทรงตัวจิตจะมีความสุขหูได้ยินเสียงภายนอกแม้แต่เสียงดังมากๆอย่างเครื่องขยายเสียงอยู่ใกล้ๆแต่จะฟังเสียงแว่วๆนิดๆเท่านั้นอย่างนี้เป็นฌาน4อย่างถ้าเป็นฌาน4ละเอียดหูจะดับเสียงหมดเรียกว่ากายกับจิตแยกกันเด็ดขาดเวลานั้นยุงจะกินลิ้นจะกัดไม่มีความรู้สึกตัวเพราะจิตไม่ยอมรับรู้เรื่องการสัมผัสทางร่างกายถ้าจะทรงตรัสถามว่าจิตไปไหนก็จะต้องขอถวายพระพรว่าจิตอยู่ที่เดิมแต่ว่าไม่รับทราบในเรื่องการรับสัมผัสของประสาทเรื่องกายก็เป็นเรื่องกายเรื่องของจิตก็เป็นเรื่องของจิตจิตไม่ยอมรับรู้ด้วยกับเรื่องของร่างกายทั้งหมดในตอนนี้บางท่านอาจจะคิดว่าบางทีไปเห็นท่านผู้ทรงฌาน4ไปเรียกไม่ได้ยินท่านนั่งก็ยังดีอยู่ถ้านอนไปดีไม่ดีก็คิดว่าท่านผู้นี้ตายไปเสียแล้วถ้าบังเอิญท่านผู้นั้นตั้งเวลาอารมณ์จิตไว้ ว่าจะทรงฌานสี่อยู่นี่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีอารมณ์ของจิตก็จะตัดความรู้สึกของประสาทภายในระยะที่ต้องการไว้ในขณะนั้นคนจะไปเรียกหรือจะไปสั่นกายจะไม่มีความรู้สึกเรื่องนี้ก็มีมามากที่เกิดการเอะอะโวยวายกันหาว่าท่านผู้นั้นตายแต่ถึงเวลาที่ท่านตั้งกำหนดไว้ก็ปรากฏว่าท่านก็มีความรู้สึกมีความปกติของร่างกายมีหน้าตาอิ่มเอิบมีความผ่องใสมีอารมณ์ชื่นบานนี่อารมณ์จิตที่เป็นฌานแม้แต่ปฐมฌานก็ดีแล้วต่ำลงมาขั้นปีติก็ตามจิตจะเป็นสุขหน้าตาจะชื่นบานเป็นปกติมีความแจ่มใสจากใจเมื่อใจแจ่มใสมีความเป็นสุขมีความชื่นใจหน้าตาก็ผ่องใสรื่นเริงเรียกว่าหน้าเป็นหน้าที่ไม่มีอาการเศร้าหมองเวลานั้นจิตจะมีความสุขมาถอนจากฌานแล้ววันทั้งวันอารมณ์จะมีความสุขปัญญาจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แบบสบายและโดยคล่องแคล่วนี่ถ้าหากว่าท่านนักปฏิบัติสามารถทรงอารมณ์จิตในอานาปานุสติกรรมฐานได้ตั้งแต่ฌานที่หนึ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงฌานสี่จะเป็นตอนใดก็ดีก็รู้สึกว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์มากเพราะว่าอารมณ์แห่งปฐมฌานไม่มีความรำคาญในเสียงสามารถทรงอารมณ์ตามที่ต้องการได้อย่างนี้ก็ชื่อมีว่ามีประโยชน์ใหญ่ถ้าหากว่าสามารถทรงฌานสี่ได้ก็ยิ่งดีหนักเพราะปัญญาเกิดมากนี่เวลาที่จะเจริญวิปัสสนาญาณก็ดีหรือพิจารณาในสมถะกองใดกองหนึ่งก็ตามในด้านในการเจริญเมื่อภาวนาหมายถึงว่าพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลในอันดับแรกถ้าหากว่าทรงอารมณ์จิตในด้านอนาปานุสติของตนอย่างเร็วที่สุดเข้าถึงปฐมฌานแล้วก็คลายจิตนิดหนึ่งแต่ความจริงคำว่าคลายนี่ไม่ต้องคลายหมายถึงว่าถอยหลังจิตมาคิดจะไข้ครวญมันก็มาเองในการคลายสมาธิแต่พูดตามแบบก็รู้สึกว่าหนักแต่วิธีปฏิบัติจริงๆก็ไม่มีอะไรเป็นแต่เพียงว่าตั้งใจว่าจะไข้ครวญกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็สามารถไข้ครวญได้นานตามความต้องการและความรู้สึกของปัญญาก็จะมีความเฉียบแหลมจะมีความฉลาดสามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วถ้ายิ่งจิตทรงสมาธิถึงฌานสี่ด้วยก็ยิ่งมีกำลังปัญญาแจ่มใสมากมีความเข้มแข็งมากมีความคมกล้ามากสามารถจะวินิจฉัยพิจารณาเหตุใดๆในสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีให้เข้าถึงของจุดของความจริงได้ง่ายแสนง่ายแต่ความรู้สึกในการพิจารณาหาเหตุหาผลปัญญาของตนที่เกิดในขณะนั้นทุกท่านที่ผ่านมาแล้วอาตมาเคยถามทุกท่านว่าความแจ่มใสของจิตความคมกล้าของปัญญาในตอนนี้ใครจะสามารถนำอธิบายและเขียนได้บ้างไหมทุกท่านไม่มีใครตอบว่าอธิบายและเขียนให้คล้ายคลึงได้จะว่าแต่เหมือนคำว่าเหมือนไม่มีทางแต่จะเขียนเทียบเคียงกันไปหาความจริงสัก 10% ใน 100% ของความรู้สึกในขณะนั้นก็ไม่สามารถจะทำได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าอารมณ์ในตอนนั้นละเอียดมากมีปัญญาเฉียบแหลมมากพันนาด้วยตัวหนังสือและวาจาไม่ไหวนี่การเจริญอนาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าท่านผู้ใดสามารถเจริญอนาปานสติกรรมฐานทรงฌานสี่ได้ตามความต้องการนี่ถ้าจะใช้อารมณ์ไปพิจารณาในวิปัสสนาญาณเพื่อหวังมรรคผลอันนี้เป็นของไม่ยากเลยเป็นของง่ายเพราะว่าถ้าสมาธิจิตดีความจริงสมาธิจิตนี่กว่าจะปลุกปล้ำมาถึงขั้นฌานสี่ได้นี่เป็นของแสนยากเพราะว่าเป็นการคุมกำลังใจให้ทรงตัวและมีกำลังมาก พอไปเจริญวิปัสสนาญาณเข้าจะรู้สึกว่าเข้าทางผงหมายถึงว่าเข้าถนนเรียบการเจริญสมาธิเหมือนกับเดินบกป่ามีความสบายกว่ากันมากมีความสะดวกมากผลที่จะเกิดก็เกิดง่ายกว่าทั้งนี้เพราะกำลังของสมาธิดีและสำหรับท่านที่ทรงอนาปานุสตินี้มีประโยชน์หลายอย่างถ้ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับร่างกายจะเป็นทางใดทางหนึ่งก็ตามเข้าฌานในอนาปานุสติกรรมฐานสามารถระงับทุกขเวทนานั้นได้แบบสบายเจ็บปวดมากๆถ้าเข้าฌานสี่ได้ความรู้สึกเจ็บปวดจะสลายตัวไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้เจ็บที่กายไม่ใช่เจ็บที่ใจใจไม่ยอมรับรู้การอาการของกายเส้นได้ความรู้สึกเจ็บมันก็หมดไปเพราะตามลำพังกายไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บตัวที่รับรองความเจ็บปวดก็ได้แก่จิตเพราะฌานสี่นี่สามารถแยกจิตออกจากประสาทของกายได้จึงไม่มีความรู้สึกว่ามีทุกขเวทนาใดๆตอนนี้ประการหนึ่งสำหรับท่านผู้ทรงฌานในอนาปานุสติกรรมฐานได้ถึงฌานสี่ท่านผู้นี้สามารถกำหนดรู้เวลาตายของตนได้ตามความต้องการไม่ใช่ว่าต้องการตายรู้เวลาแน่นอนว่าเราจะตายเมื่อไรอายุเท่าไรเวลาใดอาการที่จะตายนั้นจะตายมีด้วยอาการอย่างไหนนี่รู้ได้ละเอียดอ่อจะบอกได้แม้แต่วินาทีที่จิตจะเคลื่อนออกนี่เป็นกำลังของอนาปานสติกรรมฐานย่อมมีผลอย่างนี้เป็นอันว่าสำหรับอนาปานสติกรรมฐานนี้อาตมาก็ขอถวายพระพรโดยย่อไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าจะถวายพระพรมากไปกว่านี้ก็เห็นว่าเทพหมดแล้ว